16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Velimir Božić i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan. Na početku emisije Vijesti dana.
Dodjela koncesija za eksploataciju uglja, tema razgovora ministra Željka Kovačevića u rudniku i termoelektrani Ugljevik.
Uhapšeni načelnik kriminalističke policije u Prijedoru Draško Papak i još tri lica predati u nadležnost okružnog tužilaštva u Banja Luci.
Predsjednici Srbije Tomislav Nikolić i Rusije Vladimir Putin potpisali u Sočiju deklaraciju o strateškom partnerstvu i konstatovali da odnosi dvije zemlje idu uzlaznom putanjom.
U Švedskoj danas neredi i migranata, uhapšeno 13 lica, zapaljena policijska stanica.
Dodjelom nagrada u Doboju se večera završava Teatar Fest.
Milorad Čavić sutra će u Banja Luci simbolično završiti plivačku karijeru.
Vrijeme. U Europi snijeg, kod nas promjenljivo oblačno s kišom i pljuskovima.
Vlada Republike Srpske i resorno ministarstvo sindikalnom odboru i radnicima rudnika i termoelektrane Ugljevik dali su čvrste garancije za dodjelu koncesija za ležišta uglja Ugljevik Istok, Bogutovo selo i Ugljevik Istok 2. Uvjerili smo ih da su obezbjeđene dovoljne količine uglja do 2039. godine za nesmetan rad rudnika i termoelektrane Ugljevik, potvrdio je nakon danas održanog sastanka u Ugljeviku ministar industrije, energetike i rudarstva Srpske Željko Kovačević.
Na ovaj način mi smo riješili problem uglja u Ugljeviku, odnosno rudniku i termoelektrane Ugljevik ovdje u Ugljeviku. Mi imamo drugi problem, da mi imamo potrebu da razgovaramo o nastavku investiranja i modernizaciji rudnika i termoelektrane Ugljevik, da bi rudnik i termoelektrana Ugljevik funkcionisala i nesmetano radila do 2039. godine. Nema bojazni za funkcionisanje rudnika i termoelektrane ovdje u Ugljeviku, a nema ni razloga da ne dodijelimo koncesije jednom od najboljih i jednoj od najvećih investicija na Balkanu u energetskom sektoru. Na ovaj način ćemo zadovoljiti i investitora i obezbijediti nesmetano funkcionisanje rudnika i termoelektrane do 2039. kada ona objektivno može i da radi. Ali nam je, kažem još jednom, potrebno da uložimo još truda, još napora, još novca da bismo obezbijedili efikasan rad do tog perioda rudnika i termoelektrane Ugljevik.
Vlada Srpske danas u Novom Gradu, povodom obnove gradske vijećnice, u Novom Gradu je održana svečanost kojoj su prisustvovali premijerka Željka Cvijanović sa više ministara, specijalni izaslanik Europske unije Peter Sorensen i ministar civilnih poslova BiH u savjetu ministara Sredoje Nović, kao i brojne zvanice, informiše Dragan Bera.
Gradska vijećnica u Novom Gradu sagrađena je 1888. godine. Zub vremena, dva zemljotresa, a posebno ratna dejstva u Drugom svjetskom i posljednjem ratu učinila su svoje. Iz evropskih pristupnih fondova u njenu obnovu uloženo je 1 000 000 evra. Na tome je Peteru Sorensenu, specijalnom predstavniku Europske unije, vladi Republike Srpske i drugima koji su dali svoj doprinos, zahvalila Snježana Railić, načelnica opštine Novi Grad. O budućoj namjeni vijećnice ona je kazala:
ovaj objekat će služiti kao zavičajni muzej, u narednih 6 mjeseci će biti postavka ovdje. Ovdje će biti turistička organizacija i gradska kafana. Znači, onoj namjeni za koju smo se dogovorili sa Europskom unijom i komisijom i našim ministarstvom, ovaj objekat će tome i služiti. Naravno, moja još jednom zahvalnost za ovaj lijepi objekat.
Obraćajući se prisutnima, Peter Sorensen, kome su u znak zahvalnosti Europskoj uniji uručeni ključevi grada, posebno je naglasio:
vrlo je jasno zašto smo se odlučili za jedan ovakav projekat. Znači, njegovanjem kulturnog nasljeđa se pokazujemo poštovanje prema svojim zajednicama, prema svojim gradovima. Također, ovo je jako bitno i zbog turizma i naravno zbog same funkcionalnosti ovog objekta.
Svečanosti u Novom Gradu prisustvovala je Željka Cvijanović, predsjednik Vlade Republike Srpske sa više ministara. Zbog podrške Vlade Republike Srpske u obnovi vijećnice i njoj su uručeni ključevi grada.
treba da se vrati ova vijećnica građanima, jer oni to zaslužuju i zato što je to jedno od glavnih obilježja ovog grada, ali isto tako jedno od glavnih obilježja Republike Srpske. Dakle, izražavam nadu i rekao bih optimizam da ćemo u budućnosti imati priliku da vidimo sve više takvih projekata u Republici Srpskoj, isto tako naravno cijeloj BiH uz podršku i angažman Evropske unije. Mislim da smo na dobrom putu da to realizujemo u budućnosti.
Obnovi gradske vijećnice u Novom Gradu značajno je pomoglo i Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine. Ministar Sredoje Nović je rekao.
Zgrada sa svojom ornamentikom, svojom arhitekturom spada u red najvrednijih kulturno-istorijskih spomenika ne samo u Bosni i Hercegovini, već u cijeloj Evropi iz tog perioda.
Ministri u vladi Republike Srpske iskoristili su priliku i posjetili Dom zdravlja, Dječji vrtić Pčelica Maja i Lješljansku banju, gdje su razgovarali o njihovim aktivnostima i pomoći vlade Republike Srpske.
Borba protiv kriminala i korupcije, načelnik kriminalističke službe policijske stanice Prijedor Draško Papak, suspendovan je do okončanja disciplinskog ili krivičnog postupka odlukom načelnika Centra javne bezbjednosti Banja Luka Mladena Marića. Uhapšeni Draško Papak, kao i Nedeljko Dakić i Aleksandar Šajić, predati su okružnom tužilaštvu Banja Luka gdje je u toku ispitivanje. Policija traga za još jednim licem koje je obuhvaćeno ovim izvještajem. Oni su sumnjičeni da su počinili krivična djela, zloupotrebe službenog položaja ili ovlašćenja, primanja i davanja mita, odavanja službene tajne, rekla je portparolka okružnog tužilaštva Maja Đaković-Vidović.
Nakon obavljene kriminalističke obrade, tužilaštvo je dostavljen izvještaj protiv 4 osumnjičena lica zbog postojanja osnovane sumnje da su počinile krivično djelo zloupotreba službenog položaja ili ovlašćenja, primanje mita, davanje mita i krivičnog djela odavanje službene tajne. Jedno lice koje je također obuhvaćeno navedenim izvještajem je nedostupno organima gonjenja. Osumnjičena lica su u vremenskom periodu od decembra 2012. godine do aprila 2013. godine počinili pomenuta krivična djela na području Banja Luke i Prijedora. Nakon ispitivanja osumnjičenih u nastavku postupka istrage, tužilac će odlučiti o predlaganju mjere pritvora, o čemu će javnost biti pravovremeno obaviještena.
Aktualno o porezima i naplati, poreski dug u Srpskoj prema podacima Republičke poreske uprave u posljednjih 15 godina zaključno sa 14. majem iznosi 1.373.000.000 maraka, saopštio pomoćnik ministra financija Srpske Jovo Radukić.
On je naglasio da je od ukupnog duga 711 miliona maraka aktivni dug javnih preduzeća, zdravstvenih ustanova, komunalnih i drugih preduzeća u Srpskoj. Radukić je napomenuo da osim tog duga aktivnih poreskih obveznika koji na neki način obavljaju djelatnost, postoji i 399 miliona maraka poreskog duga u stečajnim postupcima.
Potraga za novcem direktno i indirektno. Predstavnički dom parlamentarne skupštine BiH usvojio je skoro jednoglasno prijedlog poslaničkog kluba SNSD-a za formiranje istražne komisije koja treba da utvrdi eventualne nepravilnosti zloupotrebe u upravi za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine. Uz parlamentarnu ranije je pokrenuta i sudska istraga o malverzacijama u toj BiH instituciji. Radan Škipina.
Drastičan pad prihoda u ovoj godini i javne polemike o zloupotrebi položaja bivšeg direktora uprave za indirektno oporezivanje Kemala Čauševića, koji se sumnjiči za nezakonito sticanje nepokretnosti u Sarajevu, osnovni su razlozi za inicijativu o formiranju parlamentarne komisije sa zadatkom da istraži sve ove navode, rekao je u izjavi za Radio Republike Srpske šef poslaničkog kluba SNSD-a Drago Kalabić.
Kao što je javnosti poznato, samu upravu već dugi niz godina prate određene kontroverze, određena dešavanja koja su od nje činila državu u državi. I to se sve na neki način, ajde da kažemo, tolerisalo do momenta do spoznaje da je došlo do drastičnog pada prihoda uprave. Ako uzmete obzir činjenicu da kada se radi o zloupotrebama u nekoj instituciji ili lokalnoj zajednici budžetskih sredstava, onda posljedicu trpe samo ljudi iz te zajednice, dok svaka zloupotreba ili neodgovornost ili nerad, kako hoćete, upravi za indirektno oporezivanje, ima za posljedicu štetu po sve građane Bosne i Hercegovine i naravno time po samu i Republiku Srpsku. A imate javna istupanja funkcionera uprave jedni prema drugima sa vrlo teškim optužbama, ako je samo 5% od onoga tačno što su jedni iznijeli za druge, to je vrlo uznemiravajuće.
Kalabić navodi da je parlamentarcima i članovima savjeta ministara BiH nepoznato koliko su razmjere zloupotrebe položaja i ovlašćenja bivšeg direktora uprave za indirektno oporezivanje Kemala Čauševića, čiju je nepokretnu imovinu u Sarajevu sud Bosne i Hercegovine blokirao prošlog mjeseca. Nepoznanica nema, tvrde u Centru za istraživačko novinarstvo u Sarajevu i navode da je Čaušević za 7 godina kupio nekretnine vrijedne 1,5 milijuna maraka. Za to vrijeme u upravi je primio na ime plata i naknada blizu 700.000 maraka, dok se sumnja da je raznim malverzacijama oštetio budžet BiH za oko 6 miliona maraka, kaže Aladin Abdagić, novinar ovog centra koji je učestvovao u opsežnom istraživanju o Čauševićevim sumnjivim poslovima.
Mi kad smo došli do tog podatka da je on stekao tu imovinu, znači od 1,080.000, i kad smo dobili podatke da je u istom tom periodu zaradio nekih 630.000 km, mi smo vidjeli da tu ima problem. Kada uzmete u obzir da je on morao trošiti na život i druge svakodnevne stvari što svaka porodica ima, on stvarno nije mogao priuštiti te nekretnine. Činjenica jeste da se vodi više istraga protiv njega, između ostalog da je pojedinim firmama davao povrat PDV-a, da su prilagale lažnu dokumentaciju koju on prihvatao bez provjere.
Ovakvi nezavisni izvještaji će uz druga saznanja u svakom slučaju pomoći parlamentarnoj istražnoj komisiji da utvrdi stepen zloupotreba u upravi za indirektno oporezivanje od 2003. do 2011. godine, nezavisno od istrage koju vode SIPA i tužilaštvo BiH. Razloge velikog pada prihoda uprave u ovoj godini izgleda treba tražiti na drugoj strani.
Aktualno o Federaciji BiH, sud Bosne i Hercegovine sutra će se odrediti o prijedlogu tužilaštva BiH za produženje pritvora za još 2 mjeseca predsjedniku Federacije BiH Živku Budimiru i još 4 lica koji se sumnjiče za zloupotrebu položaja ili ovlaštenja, protivzakonito posjedovanje te davanje mita, dara ili drugih oblika koristi.
Iz suda Bosne i Hercegovine potvrđeno je da će vanraspravno sudsko vijeće koje razmatra ovo pitanje i sutra nastaviti svoj rad da bi donijelo konačnu odluku. Prijedlog za produženje pritvora osim za Budimira upućen je za Petra Barišića, Sauda Kulosmana, Ivana Jurčevića i Hidajeta Halilovića.
Visoka politika, predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Nebojša Radmanović i članovi predsjedništva Željko Komšić i Bakir Izetbegović u ponedjeljak 27. maja odlaze u radnu posjetu Francuskoj na poziv predsjednika François Hollande.
Ovo je prva posjeta članova predsjedništva Bosne i Hercegovine i susret sa predsjednikom Republike Francuske od 2005. godine povodom obilježavanja 10. godišnjice potpisivanja Daytonskog mirovnog sporazuma. Cilj ove posjete je unapređenje bilateralnih odnosa Bosne i Hercegovine i Francuske te podrška evropskom putu BiH.
BiH u Europi, a Europa u Bosni i Hercegovini, europski komesar za proširenje Stefan File rekao je danas u Dublinu da neprimjenjivanje odluke Europskog suda za ljudska prava u slučaju Sejdić-Finci ne samo da sprečava BiH da dostavi kredibilnu aplikaciju za članstvo u Uniji, već znači i da Bosna i Hercegovina krši svoje međunarodne obaveze, prenosi agencije.
To ima posljedice i Bosna i Hercegovina mora biti svjesna toga. Iako nesprovođenje odluke može imati posljedice po Bosnu i Hercegovinu, to ne znači da je Evropska unija se odriče, rekao je File. On smatra da je Evropa spremna da udvostruči svoje napore i pomogne, ali za tako nešto je, kako je rekao, potrebno da se pokažu isti napori i na drugoj strani. File je podsjetio da međunarodna zajednica stoji iza Daytonskog sporazuma.
16 časova 13 minuta u nastavku dnevnika.
U Foči večeras počinje obilježavanje stradanja srpskih civila nazvano Majsko sjećanje na Jošaničko stradanje na Nikoljdan 1992. godine.
Euroazijski savjet, naučni skup u Bijeljini, organizaciji udruženja Srpsko-Ruski most.
Dačić pozvao poslovne lidere u regionu da formiraju Balkanski savjet.
U Foči večeras počinje obilježavanje stradanja srpskih civila. Majsko sjećanje na Jošaničko stradanje na Nikoljdan 1992. godine. Prije 21 godinu 56 djece, žena i staraca su na najsvirepiji način mučili i ubili pripadnici takozvane armije Bosne i Hercegovine. Radivoj Obrenović.
Na Nikoljdan 1992. godine u selu Jošanica kod Foče ubistva, pljačkanje, silovanja i življavanja nad mrtvim tijelima 32 muškarca, 21 žene i 3 djece. Najstarija žrtva imala je 90 godina, a najmlađa 2,5 godine, ističe Anđelko Grujičić.
Moju majku i oca, brat mi je jedan tu i tada je bio, oni su ih pobili ovako, kod same rijeke, u samu rijeku, ove višničke, jedna je bila mlada, imala je dijete od 2,5 godine, 3 u stvari su njih bile, ali su sestre ove 2 bile, jednoj su svezali se za rastiće i silovali su, sjekli im prste, Troje djece su ubili i to prišao je odgovor pucom u glavu.
U organizacionom odboru kažu da se zločin nastavlja. Naredbodavci i počinioci nisu procesuirani. Otud i namjera da se o tome govori i upozori da je zločin nastavljen i u 21. vijeku. Majsko zadušno predvečerje počinje večeras kod centralnog spomenika. Milan Nikolić, predsjednik organizacije Porodica poginulih i zarobljenih boraca i nestalih civila, FOČA.
Majsko zadušno predvečerje sa početkom u 18 časova, gdje će u saradnji sa bogoslovijom učenici bogoslovske škole izvesti predstavu Tražim pravdu za nevine žrtve i nakon toga spuštanje vijenaca i cvijeća u Drinu.
Nakon toga bit će prislužene svijeće kod centralnog spomenika i upriličeno duhovno veče, na kojem će na 56 mjesta u publici biti prisluženo 56 svijeća. Kaže Nikolić i dodaje da se manifestacija nastavlja u nedjelju hodočasnim jošaničkim zadušnicama i pomenom.
26. maja smo organizovali pomen jošaničkog stradanja. Šetnje će se održati od spomenika u 7 časova do sela Hodžići, koju će pratiti sanitetsko vozilo. Za starija lica će biti obezbijeđen prevoz i dolazak je na spomenik žrtvama jošaničkog stradanja i paljenje svijeća, polaganje svijeća i vijenaca u 11 časova u Jošanici.
Iz organizacionog odbora pozivaju sve ljude dobre volje kojima je stalo do istine da svojim prisustvom daju doprinos u traženju pravde za žrtve jošaničkog stradanja, o kojem su izvještavali i svjetski mediji.
Dan drugog krajiškog korpusa Vojske Republike Srpske biće obilježen sutra u Driniću. Prošle godine na 20. godišnjicu formiranja korpusa prekinuta je skoro 20 godina duga nepravedna zapostavljenost ovog korpusa, navode u organizacionom odboru. Tokom odbrambeno-otadžbinskog rata život za Republiku Srpsku dalo je više od 3000 boraca drugog krajiškog korpusa. Za sve koji žele prisustvovati obilježavanju, organizovan je besplatan prijevoz iz Banja Luke do Drinića. Ivana Frank.
U organizacionom odboru za obilježavanje dana drugog krajiškog korpusa Vojske Republike Srpske tvrde da je ovaj korpus nepravedno bio zapostavljen protekle dvije decenije. Kako objašnjava predsjednik organizacionog odbora pukovnik Vaso Mikan, na teret im se stavljao gubitak zapadno-krajiških opština. Pukovnik Mikan objašnjava da su se borili protiv brojno nadmoćnijih hrvatskih i muslimanskih snaga i da nisu mogli sami izvojevati pobjedu. 20 godina poslije istina polako izlazi na vidjelo, tvrdi Mikan.
Od prošle godine, evo, nastojanjem našim sačuvamo od zaborava i da objavimo istinu i javnosti i da ostavimo tu istinu budućim pokolenjima šta se sve događalo u to vrijeme u zoni drugog krajiškog korpusa. Pomalo se otkravljuje i krećemo, tako reći, tim pravcem da sa drugog krajiškog korpusa skinemo tu anatemu.
Jedan od načina da se kaže istina o vojnom putu drugog krajiškog korpusa je i monografija koja je u pripremi, napominje pukovnik Mikan.
Monografija se posvećuje poginulim borcima i civilnim žrtvama.
Za sve koji žele da prisustvuju obilježavanju 21. godišnjice drugog krajiškog korpusa, organizovan je besplatan prevoz. Autobus polazi sutra ujutru u 8 časova sa stare autobuske stanice u Banja Luci, prolazi kroz Prijedor i nastavlja put ka mjestu obilježavanja u Driniću.
U Bijeljini se održava međunarodni naučni skup pod nazivom Euroazijski savez u organizaciji udruženja Srpsko-Ruski most. Na skupu učestvuju najeminentniji stručnjaci iz naučnog, javnog i političkog života Rusije, Ukrajine, Bjelorusije, Srbije, Crne Gore i Republike Srpske, a s ciljem rasvjetljavanja protivrječnosti koje donosi globalizacija. Vesna Jevtić.
Naučni skup pod nazivom Euroazijski savez održava se radi upoznavanja šire javnosti sa značajem ovog budućeg saveza država koji bi trebalo da počne da djeluje početkom 2015. godine. Cilj je organizatora i učesnika skupa da ukažu na određene protivrječnosti u vremenu rastuće globalizacije. Nalazimo se pred važnim odlukama kada je riječ o integracijama, kaže predsjednik udruženja Srpsko-Ruski most Zdravko Močević.
Srpski narod je dosta svoje greške platio krvlju. I što svi govorimo, zaista mi nemao više ni jednu kap krvi da je prospam. Kod vas u vijeku pravili smo nekoliko grešaka od stvaranja Kraljevine Jugoslavije, od Avnojske Jugoslavije. Sad živimo u nametnutoj Bosni i Hercegovini i zaista naš narod i aktualna vlast, kako i ova, tako i u buduće, ne smije ponoviti greške iz prošlosti.
Ruski akademik Igor Panarin, doktor političkih nauka, istakao je da Evroazijski savez izgleda sve realnije i da u njemu vidi i zemlje Zapadnog Balkana.
Поэтому я бы очень надеялся, что
Teško je govoriti o rokovima, ali mislim da bi u budućnosti i Republika Srpska postala članica Evroazijskog saveza.
Dušanka Majkić, predsjedavajuća zajedničke komisije za bezbjednost parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, podsjetila je na bliske veze srpskog i ruskog naroda.
Ja se nadam da ćemo mi naći naš interes. Šta je to u ovom dijelu što nama može biti interesantno? I na kraju, kako napraviti još bolje odnose sa Rusijom, koja je zemlja s kojom nas vežu toliko duge prijateljske veze.
Deklaracija o stvaranju Evroazijskog saveza potpisana je 18. novembra 2011. godine na osnovu Saveza Rusije, Bjelorusije i Kazahstana. Radi se o Savezu nezavisnih država koji povezuje niz granskih integracionih struktura u oblasti privrede i bezbjednosti.
Srbija i Rusija u Sočiju. Predsjednici Rusije, Srbije Vladimir Putin, Tomislav Nikolić potpisali su Sočiju deklaraciju o strateškom partnerstvu dvije države. Uoči potpisivanja deklaracije dva predsjednika poručili su da su zadovoljni dosadašnjom saradnjom Rusije i Srbije i konstatovali da odnosi dvije države idu uzlaznom linijom, informiše novinarka Radio Beograda Milica Rivak.
Na sastanku uoči potpisivanja deklaracije o strateškom partnerstvu, predsjednik Tomislav Nikolić uputio je poziv predsjedniku Vladimiru Putinu da do kraja godine posjeti Srbiju u sklopu priprema za otpočinjanje radova na dijelu Južnog toka kroz našu zemlju. Nikolić je Putinu zahvalio na odnosu koji Rusija ima prema Srbiji i ocenio da se saradnja dve zemlje kreće uzlaznom linijom.
Mi ćemo naravno govoriti o projektima koji su u toku i koji se očekuju, ali Srbija je izuzetno zadovoljna odnosom Ruske federacije prema Srbiji. Uvek može bolje, ali Srbija je zahvalna Ruskoj federaciji zato što je u našem problemu na Kosovu i Metohiji na pravoj strani, na strani međunarodnog prava. I mi ćemo detaljno obavestiti o toku i trenutnom stanju.
Vicepremijer Aleksandar Vučić rekao je da Srbija želi najširu moguću saradnju sa Rusijom i naglasio da ruskim zvaničnicima nikad nije smetao evropski put Srbije. Srbija je saveznik Rusije. Mi smo vojno neutralna zemlja, ne ulazimo ni u jedan pakt i ne učestvujemo ni u jednom paktu. Mislim da je veoma bitno to što Rusija uvek može da računa na Srbiju kao svog prijatelja, izjavio je Vučić za Glas Rusije. Na Srbiji i Rusije, kako je naveo, da na pragmatičnim osnovama razvijaju ekonomske, političke i sve druge odnose i da ih unapređuju. Predsjednik Nikolić je inače na početku radne posete Ruskoj federaciji obišao Olimpijski park u Sočiju, u čijoj izgradnji učestvuju i brojni građevinski radnici iz Srbije.
Još o saradnji u regionu, predsjednik vlade Srbije Ivica Dačić poručio Bečićima na regionalnom samitu 100 biznis lidera jugoistočne Evrope da države Zapadnog Balkana konačno treba da definišu zajedničke interese za buduću saradnju.
Nekadašnja Jugoslavija je prema njegovim riječima bila utopija i zato ni danas ne treba živjeti u iluziji da je potrebno praviti neku novu Jugoslaviju, ali je potrebno ići u što veću povezanost sa ciljem ostvarivanja zajedničkih interesa. On je predložio formiranje zajedničkog tijela Balkanskog savjeta koji bi po uzoru na skandinavski savjet bio konsultativnog karaktera i služio da se bolje zastupaju zajednički interesi.
Sveti arhijerijski sabor Srpske pravoslavne crkve pažljivo je danas analizirao aktivnosti Svetog sinoda koje se tiču izvršavanja odluka sa prošlogodišnjeg saborskog zasjedanja, rekao je danas novinarima episkop Bački Irinej. Sabor će sutra razmatrati nastavak radova na gradnji hrama Svetog Save, a kovčezi sa posmrtnim ostacima kralja Petra II. Karađorđevića, kraljica Marije i Aleksandri Kraljevića Andreja preneseni su iz kapele dvorskog kompleksa na Dedinju uz najviše državne počasti u Sabornu crkvu u centru Beograda.
Kovčeze su postavljene u središnji dio crkve gdje će građani moći da im odaju počast do sutra ujutro kada će biti preneseni na oplenac, gdje će u nedjelju 26. maja uz najviše državne počasti biti sahranjeni u kraljevskom mauzoleju Karađorđevića.
Liridon Kelmendi, sin narkobosa Nasera Kelmendija, uhapšen je rano jutros na graničnom prelazu Kula na ulazu sa Kosova u Crnu Goru po nacionalnoj potjernici koju je za njim raspisala ispostava policije Kotor.
Iz uprave policije Crne Gore saopšteno je da je Liridon Keljmendi uhapšen na osnovu naredbe Osnovnog suda u Kotoru radi izdržavanja kazne zatvora na koji je osuđen zbog krivičnog djela zloupotreba službenog položaja.
U svijetu neredi, Stockholm peti dan za redom potresaju nemiri imigranata, uhapšeno 13 lica, zapaljeno, uništeno 9 vozila, restoran, 2 škole, vrtić i policijska stanica. Gostimir Kajeskić.
U Rinkebiju, jednoj od dominantnih imigrantskih gradskih sredina, zapaljeno je 6 automobila i još 3 automobila u Norsbornu, kao i zgrada policijske stanice, a vatrogasci su brzo lokalizovali požar. Gorjeli su i škole i vrtić. Prijavljeno je 90 paljevina koje su izazvali učesnici pobune. Stanovnici naselja pogođenih nemirima Kamila Salazar i Kuena Suruko izjavile su da mještani ovih naselja godinama pokušavaju da skrenu pažnju vlasti na svoje probleme, ali ih niko ne sluša. Mladi imigranti u Švedskoj su uglavnom nezaposleni.
U mnogim od tih naselja djeca i mladi nemaju iste mogućnosti i mnogi od njih nisu završili školu i nemaju nikakvo obrazovanje, a svi znamo da je bez obrazovanja stvarno teško dobiti posao. Dakle, imamo visoku nezaposlenost mladih u Švedskoj uopšte, a posebno u ovim naseljima. Ljudi su ovdje pokušavali mnogo puta da skrenu pažnju na svoje probleme, ali niko nije htio da ih sluša. Mladi ljudi ovdje nemaju iste mogućnosti kao što imaju u nekim drugim mjestima. Policijska pucnjava je bila samo iskra, a razlozi postoje već godinama.
Nasilje na ulicama Stockholma počelo je u nedjelju u predgrađu Husby i vjeruje se da je izazvano prošlonedjeljnim ubistvom 69-godišnjeg stanovnika tog predgrađa u intervenciji policije nakon što je mahao nožem u javnosti. Švedska je posljednjih godina bila jedna od najboljih destinacija u Europi za imigrante, a nemir u ovoj zemlji pokvarili su imidž ove skandinavske zemlje u inostranstvu, poznate po mirnom i socijalno zbrinutom stanovništvu i izazvali debatu o asimilaciji imigranata koji čine oko 15% stanovništva. Ovo nije prvi put da su u ovoj skandinavskoj zemlji zabilježeni neredi među imigrantima. Prije 3 godine u predgrađu Rinkeby, gdje su većinsko stanovništvo imigranti, oko 100 mladih su bacali cigle i izazivali požare i palili lokalnu policijsku stanicu. A 2008. godine 100 mladih protestovalo je protiv policije u Malmeu na jugu Švedske zbog zatvaranja jednog islamskog kulturnog centra u predgrađu Rosengard.
Jedan od napadača koji je ubio britanskog vojnika u jugoistočnom dijelu Londona u vezi je sa belgijskom islamističkom grupom Šerijat za Belgiju.
Kako piše belgijska štampa, napadač Michaela Adebolađo prešao je na islam prije 10 godina, a obuku je prošao kod Andže Mačo Udarija, koji je bio instruktor i vođama ove belgijske grupe. Grupa Šerijat za Belgiju otvoreno je propagirala islamizam u Belgiji, dok nije zvanično raspuštena u oktobru 2012. Drugi napadač identifikovan je kao Michael Adebovale. Vlada je danas odbacila kritike na račun službi bezbjednosti da su blagovremenim reagovanjem mogle da spriječe ubistvo vojnika u Londonu.
Ministarstvo inostranih poslova Rusije saopštilo je da je sirijska vlada pristala da učestvuje na konferenciji o budućnosti zemlje koju su predložile Rusija i Sjedinjene Američke Države.
Konferencija u Ženevi treba da se održi za 2 nedjelje. Opozicione grupe protive se učešću Asadovih predstavnika. Više od 70.000 ljudi je ubijeno, a više miliona raseljeno u sirijskom konfliktu koji je izbio sredinom marta 2011. i prerastao u građanski rat.
Iz kulture, dodjelom nagrada i priznanja, večeras će u Doboju biti zatvoren 15. Teatar Fest. Nastupilo je 5 pozorišnih kuća iz Republike Srpske, Federacije BiH i Srbije, informiše Milica Đurđević.
Osim nagrade za najbolju predstavu, tročlani žiri u sastavu profesor dr. Luka Kecman, dekan Akademije umjetnosti u Banja Luci, Jovanka Stojčinović-Nikolić, književnica, i Vojo Čakarević, stručni saradnik Centra za kulturu, dodijelit će i nagrade za najbolju mušku i žensku ulogu i specijalnu nagradu. Član žirija Jovanka Stojčinović-Nikolić.
Napori koji su ove godine učinjeni da se dovedu relevantna pozorišna ostvarenja su plod velikog truda i zalaganja selektora i direktora festivala, što je rezultovalo izuzetnim kvalitetom viđenih pozorišnih ostvarenja.
Organizator Centar za kulturu i obrazovanje zadovoljan posjetom publike u prethodnih 5 večeri. Direktor centra Novak Radojčić.
Za ukupno 5 večeri bilo je neki možda maksimum 50-70 slobodnih mjesta. Bilo je blizu i po 1000 za 5 večeri.
U proteklih 5 večeri Teatar Festa publika je imala priliku da vidi predstave Narodnog pozorišta Republike Srpske, Slavija teatra iz Beograda, Bosanskog narodnog pozorišta iz Zenice, Pozorišta Prijedor i Zvezdara teatra iz Beograda.
Večerašnji koncert kultne beogradske rock grupe Riblja čorba u Banja Luci bit će održan u okviru velike promotivne turneje povodom 35 godina uspješnog rada i postojanja ovog benda. Koncert u prostoru Banja Lučke akvane zakazan je za 20 časova 30 minuta. Igor Divljak.
Ravnodušan prema plaću i konačno sasvim sam, obožavam milovaću, ne može mi ništa šljam.
Koncert Riblje čorbe u Banja Luci bit će i svojevrsna promocija 19. studijskog albuma ove grupe pod nazivom Uzbuna. Legendarni frontman grupe Bora Đorđević u razgovor za naš radio najavljuje gotovo 3 sata muzičkog spektakla i dobre zabave.
Sviramo novu set listu i stare i nove pesme i pesme sa Uzbune i neke pesme koje su bile zapostavljene. Konsultovali smo naše verne fanove, pa su i oni učestvovali u sastavljanju te set liste. U svakom slučaju, ubeđen sam da će ljudi u Banja Luci koji dođu da čuju biti prijatno iznenađeni.
Velika energija koju šire na svakom od svojih nastupa recept je za dugovječnost i više nego uspješnu karijeru benda.
Mi ginemo na bini, sviramo svaki koncert kod nam je zadnji u životu. A naravno, i suviše volimo ono čime se bavimo, tako da ne želimo da živimo od stare slave. Zbog toga izdajemo nove albume. Zbog toga što smo dovoljno radoznali i dovoljno volimo rock and roll.
Karte za koncert Riblje čorbe se mogu kupiti na Trgu Krajine i u Akvani po cijeni od 10 konvertibilnih maraka, a kupljena karta kao besplatna jednodnevna ulaznica na bazene važi do 7. juna. Medijski pokrovitelj koncerta je Radio Televizija Republike Srpske.
Sport, sve je spremno za 6. međunarodni plivački miting koji počinje sutra u Banja Luci. Najbolji srpski plivač svih vremena Milorad Čavić najavljuje da će se sutra u Banja Luci simbolično završiti svoju plivačku karijeru. Sportsku rubriku pripremio Dragan Pajić.
Milorad Čavić je promoter plivačkog mitinga koji organizuje plivački klub Olimp iz Banja Luke. Iako je karijeru završio na olimpijskim igrama u Londonu, odlučio je da u Republici Srpskoj otpliva posljednu trku na 50 metara delfin stilom, jer kako kaže, zna koliko je podršku u karijeri imao u Republici Srpskoj.
Došao sam da se oprosim baš kod vas u Banja Luci. Znam vrednosti i znam da ste navijali za mene, čak da ste navijali više za mene ovdje nego baš u Srbiji. Došao sam samo da vam se zahvalim lično. Od Londona nisam skočio i otplivao 50 delfin. Nekad taj posljednji 50 delfin bude baš ovdje kod vas na ovom mitingu.
Milorad Čavić će nastupiti sam sutra u bazenu u Banja Luci i tako simbolično završiti karijeru. A konkurencija na 6. međunarodnom plivačkom mitingu bit će veoma kvalitetna. Direktor plivačkog kluba Olimp Željko Panić kaže da će učestvovati 400 plivača iz 11 zemalja.
Imaju dosta stranih iz Grčke, iz Italije, iz Slovenije, ali ono što je našoj publici uvijek interesantno su plivači iz Srbije. Znači, za sada su tu Miroslava Najdanovski, Čaba Silađi, Lenđer Ivan. Mislim, sam po sebi je rating mitinga stvarno poštujući.
6. međunarodni plivački miting na programu je sutra od 17 časova, završava se u nedjelju. Najbolji svjetski teniser Novak Đoković u prvom kolu Roland Garrosa, koji počinje sljedeće sedmice, igraće protiv Davida Goffina iz Belgije. Ukoliko bi pobjeđivali, Novak Đoković i Španac Rafael Nadal sastali bi se u polufinalu jednog od najznačajnijih svjetskih turnira. O fudbalskim aktualnostima. Utakmica finala Lige šampiona Bayern Borussia na programu je sutra na stadionu Wembley u Londonu, a ljubitelji fudbala odavno razmišljaju o tom događaju. Nekadašnji fudbaler Bayerna i reprezentativac bivše Jugoslavije Radmilo Mihajlović za naš radio kaže da je Bayern u prednosti u ovoj utakmici.
Prednost Bayernu bi dao u izboru više igrača na svim pozicijama. Mislim da je Bayern u odnosu na Dortmund mnogo jači po bokovima. Što se tiče Dortmunda, jedna ekipa izuzetnih pojedinaca. Mislim da imaju možda po najbolji štoperski par Hummels i Subotić.
Razgovor s Radmilom Mihajlovićem o sutrašnjem finalu Lige šampiona emitovat ćemo sutra u emisiji Sportsko zabavno popodne. Utakmica finala Lige šampiona Bayern Borussia na programu je također sutra od 20 časova i 45 minuta.
Vrijeme i nevrijeme posljednjih dana dio Europe zahvatilo vrlo nestabilno vrijeme s neobičajno niskim temperaturama za kraj maja i snijegom. Vremenske prilike na sjeveru Italije podsjećaju na Božić. a kod nas u Banja Luku je zahvatio veći pljusak posle podne, protivgradna zaštita je saopštila da nije bilo potrebe da dejstvuju. Danas je bilo umjereno oblačno uz sunčane periode i toplije nego juče. Najviša temperatura u 14 časova bila u Višegradu 23 stepena, najniža na Čemernu 9 u Banja Luci 18 stepeni. Sutra će također biti promjenjivo, prije podne uz sunčane periode, a popodne jače na oblačenje. Milica Đorđević.
U 14 časova najniža temperatura bila na Čemeru, onda je bilo 9 stepeni, 11 imala Mrakovica, 12 Ham, Pjesak, 13 u Nevesinju, kao i Gacku i Triniću. Mrkonjić grad imao 15, kao i Sokolac, 16 Mlječanica, Šipovo, Srbac, Srebrenica, Bileća, 17 je bilo u Novom gradu, Ribniku i Trebinju, 18 imao Zvornik, kao i Derventa, Bijeljina, Banja Luka, Foča, Rudo, 19, kao i Prijedor, Doboj i najtoplije danas Višegrad sa 23 stepena. Sutra ujutru svežije, na jugu i ponegde u Semberi oblačno sa slabom kišom, u ostalim predelima uglavnom suvo. Slično će biti u prvom delu dana, uglavnom suvo vreme, sunčane periode, ali na jugu i na zapadu ponegde slaba kiša. Tokom popodneva i večeri kiša i pljuskovi se polako šire od zapada preko severa zemlje ka Semberi, dok će na istoku veći deo dana biti suvo vreme uz nešto više sunčanih perioda. I dalje je sveže za ova doba godine. Temperature slične današnjim, uglavnom od 15 do 21, na istoku ponovo malo toplije, oko 23 stepena. I Banja Luci sutra sveži i promenljivo oblačeno vreme, u prvom delu dana uglavnom suvo, u sunčane periode kasnije popodne i uveče ponovo slaba kiša. Maksimalna temperatura oko 20 stepeni.
Zahvaljujemo za pažnju. Na kraju emisije još jednom važnije vijesti dana.
Dodjela koncesija za eksploataciju uglja tema razgovora ministra Željka Kovačevića u rudniku i termoelektrani Ugljevik.
Uhapšeni načelnik kriminalističke policije u Prijedoru Draško Papak i još tri lica predati u nadležnost okružnog tužilaštva u Banja Luci.
Predsjednici Srbije Tomislav Nikolić i Rusije Vladimir Putin potpisali u Sočiju deklaraciju o strateškom partnerstvu i konstatovali da odnosi dvije zemlje idu uzlaznom putanjom.
U Švedskoj danas neredi imigranata, uhapšeno 13 lica, zapaljena policijska stanica.
Radio Televizija Republike Srpske, program Radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Želimir Ćorković, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Velimir Božić i Radovan Marčeta.